Maarja lood. Kuidas on lood ikkagi selle raamatuga? Taat arvab, et raamatute kirjutamine, see pole naljaasi. Minu meelest pole aga selles mitte midagi keerulist. Muud kui istu maha ja hakka tähti paperile tsehkendama. Ja paperit on taadil küllalt ja tähti tunneb ta ka. Ometi pole taadil veel seda nägugi peas, et ta hakkaks minust raamatut kirjutama, ehkki saan varsti 5-aastaseks. Taat ütleb, et ta pole minuga seigelnud, mis tõttu ei mõista minust midagi kirja panna. Ei siin aita muu nõu, kui tuleb tükkiks ajaks sõita taadi memme juurde tarvastusse, et saaksin seal kuidagi viisi taadiga seigelda. Muidu ei tule raamatu kirjutamisest küll midagi välja. Ühes raamatus peavad olema jutud. Kuid ühte juttu saab kirja panna siis, kui on midagi põnevat juhtunud ja minus saab juttu kirjutada ka ainult seejärel, kui midagi põnevat on minuga juhtunud. No see on ju selge. Eks minuga juhtu iga päev midagi? Mõne korra mõndagi üsna põnevat. Kuid taat ei tea sellest mitte midagi. Iss jutustab vahest kõigest memmele, kui saab telefoni ühenduse mustlaga. Aga taat ütleb, et tema kõrvakuulmine on telefoni kõnest aru saamiseks liiga napp ja memm neid jutte juba üles kirjutama ei hakka. Ah, kas ta neid meeleski peab? Kiss otsustas mind minu peale käimisel tarvastusse viia, et me seal taadiga koos võiksime ometi kord selle raamatu valmis kirjutada. Memm oli issi sünnipäevaks mustveesse tulnud ja siis see otsus tehtigi. Nüüd kukkus see asi veel paremini välja selle poolest, et iss sai, no nagu öeldakse, kaks kärbest ühe hoobiga. Muidugi pole mina kärbes ja memm pole ka kärbes, aga see on vanasõna, mis käib selle kohta, kui saab kaks ühe korraga asja ära toimetada. Iss viib auto memme koju ja mind memme taadi juurde tarvastusse. Eks ole ju kaks väga tähtsat asja toimetust. Kui siis kord teele asusime, otsustas memm ja iss sõita Tartu kaudu, kuna seal on palju kauplusi ja nad mõlemad armastavad poode pidi käia ja jõudumööda raha kulutada. Kui kõik meie teele sattunud Tartu kauplused olid läbi käidud, võttis isa nõuks juba ühe jutiga tarvastusse sõita. Aeg oli ka juba nii hiliseks saanud, et maakaupluste lettide taga enam keegi ei müünud. Ah, nõnda polnudki kiusatustki sinna sisse astuda. Kui jõudsime tarvastusse, polnud taati kusagil näha. Ainult tema toasussid tervitasid meid trepil. Ma arvasin, et taat istub hommikus saadik toa aknal ja ootab mind. Aga tema kaevas üsna rahulikult aias peenramaad. Hiilisin tasakesi taadi selja taha ja andsin talle müksu. Taat käänas pea minu poole ja tundis mu otse kohe ära. No mitte nõnda nagu kord käärkambri ukse vahel Kõpu kirikus, kus ta mind tükk aega tunnistas enne kui sülle võttis. Taadil oli nüüd ka minust muidugi palju rõõmu, aga ta ei saanud mind koguni kõvasti kallistada, kuna tema parem käsi oli mullane. Vasaku käe väike sõrm aga koledasti paistetanud. Peale teretamist tahtis taat kaevamise tööd jätkata, kuid mina andsin talle nõuse pooleli jätta, et ta võiks asuda tähtsama töökallale. Ütlesin talle, taat, nüüd läheme tuppa ja hakkame otse kohe raamatut kirjutama. Taat võttis seda nõu kuulda ja leidis, et kõige targem on minuga tuppa tulla ja käed puhtaks pesta. Kuid raamatu kirjutamisest seda maid siiski asja ei saanud. Varsti hakkas isa talle pikalt ja laialt pajatama kõigest, mis oli vahepeal temaga juhtunud. Taat kuulas ja tukkus. Mina leidsin rõdult karbi paberist nukkudega ja hakkasin neile rõivaid selga passima. Kui nüüd iss suurem osa oma jutust oli ära rääkinud, tuli talle korraga meelde, et Ene, tema ristitütar, saab just täna 15-aastaseks. Seda maid ja jutuajamine pooleli, sest isa oli nõuks võtnud varsti Viljandisse sõita oma ristitütart tervitama. Memmel ka kohe plaan peetud. Tema läheb Viljandi kalmistule oma venna ja õekese hauda korrastama. Siis hakkasid nad taati keelitama ja meelitama, et ka tema kaasa tuleks. Aga taat punnis kange kaeselt vastu. Ta tahtis jääda koju aeda kaevama. kuid memm ja iss käisid nii jäledasti peale, et Aat oli ikkagi sunnitud järele andma. Ta pani puhtad riided selga ja ronis koos meiega autosse. Viljandis läksid memm ja Taat kalmistule tööle. Iss hakkas muidugi onu Jaaguga juttu ajama. Mina püüdsin Ene ja Eerikuga sõprust luua. Nad on aga minust palju suuremad ja käivad koolis ega mängi enam nukkudega. Sellepärast oli mul nende seltsis üsna igav. Nad pissid mulle tüki paberit pihku, et ma sellele midagi joonistaksin ja hakkasid ise hoolega oma kooli ülesandeid valmistama. Kui memm ja Taat kalmistult tagasi tulid, pakkus tädi Annemai meile kohvi ja kooki. Mina sain kooki küll, aga kohvi asemel jäi morssi. Kui päev juba hämarduma hakkas, otsustas Taat koju minna. Ilma pikema jututa jättis ta pererahvaga Jumalaga ja astus uksest välja. Kui meie ka viimaks tänavale jõudsime, istus Taat juba autos ära sõitu ootamas. Ene ja Eerik oma isa emaga olid meid saatmas. Ehkki onu Jaak õhtuses jaheduses palja peaga külmetas, ei tahtnud jutt ema ja issi vahel kuidagi lõppeda. Ja see oleks poole ööni kestnud, kui Taat poleks hakanud autost välja kobima, et jalgsi tarvastusse astuda. Ta ütles selle tee talle tuttav olevat, kuna ta juba varengi on pidanud Viljandist tarvastusse jalgsi matkama, kui ta enam ei pääsenud viimasele bussile. No selle Taadi kuraasitamise peale jäeti 11 kähku Jumalaga. Iss istus auto rooli taha ja asusime teele. Memme Taadi koju jõudes ei saanud ma enam millestki aru, kuhu mind tassitakse. Ma olin autos magama jäänud ja Taat viis mind süles tuppa. Vaevaga saadi mind riidest lahti ja voodisse panna. Öösel nägin halba und. Kõik mustvee koerad haukusid minu ümber ja memme Taadi naabrite leedi ja ressi kah. See oli imeline küll, miks nemad mu peale tigedad olid, kuna soojendasin nendega seda maid üles vana sõpruse, kui olin tarvastusse jõudnud. Ressi liputas mulle kohe saba ja mina püüdsin teda läbi traatvõrgust aia silitada. Ressi tahtis kohe minu palge puhtaks lakkuda, ehkki see polnud pesemata. Leedi õllitas mind küll kaugelt, kuid ei haukunud minu peale suu täitki. Miks nad nüüd siis öösel unenäos mind kohutasid, oli mulle suureks mõistatuseks. Ma panin läbi une karjuma, ema, ema! Aga ema asemel tulid mind aga memm ja iss lohutama, kuna ema ei saanud seda kisendamist ja mustveesse ära kuulda. Taat keeras rahulikult teise külje, ega pannud minu häälitsust miskikski. Sellest oli suur abi, et memm ja iss need unenäo koerad mu kallalt minema peletasid. Kuid korraga tundus memmele minu olek kahtlasena. Mulle pandi kraadiklaas kaenla alla ja see näitas varsti 38,9 kraadi palavikku. See lugu oli nüüd juba naljast kaugel. Memm ja iss hakkasid mind siis seda maid tohterdama. Küll nad sundisid mind tablette neelama, hõõrusid mu selga ja rinda viinaga. Nad arutasid, kus ma küll olen külmetunud, kuid see jäi mõistatuseks. Siis ajasid nad minu haiguse mingi viiruse süüks. Uinusin varsti ja küllap memm ja iss varsti ka oma asemele kobisid. Kui hommikul ärkasin, oli Taat juba kadunud. Ta läks muidugi peenramat kaevama. No nii kurb kui see ka pole, ei saa mina teda aidata. Kui Hanna oli väike, siis tema tuli Taadile appi mulda tegema. See on Hanna raamatusse kirja pandud. Aga minu raamatusse pole seda võimalik kirjutada, kuna mina pean sellel ajal haigena sängis lamama, kui Taat aias tööd teeb. Üks väga vana tädi tuli Taadile appi kaevama ja iss võttis ka labida pihku, et Taat saaks aega minu juures istuda ja raamatut kirjutada. Taat tuli küll tuppa, pani puhtad rõivad selga, kuid selle asemele tulla minu juurde, pidi ta minema surnud matma. Pärast matust oli Taadil siiski natuke aega minu jaoks. Ta istus mu voodi ääres ja luges mulle jutte, mida memm lugema hakkas. Ta tõi kapist peode ja pähkleid, mis mulle väga maitsevad, ja söötis neid mulle meega. Nõnda oli mul natuke aega üsna mõnus olemine. Kui nüüd Taadil oli just sobiv aeg minust raamatut kirjutama hakata, tuli memm ja avastas, minu palges palaviku õhetuse ja ütles taadile, nüüd jätad lapse rahule, palavik on jälle tõusnud, ta peab rohtu võtma ja magama jääma. Taat langes sõna lausumata minu sängi äärde põlvili ja hakkas õhtu palvet lugema. Memmega koos nad palusid, et Jeesus mu terveks teeks. Nõnda lõppes minu esimene päev memme taadi juures tarvastus. See oli nukkerpäev, mil ma lamasin voodis, köhisin ja vabisesin külmavärinate käes. Sellest päevast ei mõistaks taat mitte midagi minu raamatusse kirjutada. Memmel on raskusi minu nimega. Memm peaks seda juba algusest peale teadma, et minu nimi on Maarja. Aga juba jälle hõikab ta köögist magamistuppa, kus mina sängis laman. Hanna, kas sa tahad süüa? Ma ei mõista selle peale midagi vastata. Muidugi tahan ma süüa. Kuid memm ei taha seda mulle anda, kuna tema mõtleb Hannale. Et mina häält ei tõstnud, siis jääb memm lävel. Ja nähes, et mu silmad on lahti, küsib seda sama. Kui ma ka nüüd vaikin, küsib memm muretsedes. Hanna, kas sa oled nii haige, et ei jaksa enam suudki liigutada? Ja siis kostan ma talle. Aga memm, mina pole ju Hanna, vaid olen Maarja. Pea meeles, et Hanna elab Tallinnas, aga mina elan hoopis kaugel, kaugel mustvees. Memm kohkus sellest nõnda, et hakkas pead vangutama üsna tõsise palgega, kus ta suu ainult natuke muigas laususta. Anna andeks, näed sa nüüd, kuidas memme suu läheb ühte lugu hukka, et ta need kaks nime ära vahetab. Küllap olete memmele mõlemad nii kallid, et kui sina siin oled, ei saa ma ka Hanna tunnustada. Ja siis jutustas memm, kuidas Hanna sama ealisena, samasuguse lõbusa väikse tüdrukuna, aastate eest elas tarvastus ja valmistas memmele taadile palju rõõmu. Ja nüüd on meil jälle üks väike tüdruk, kes neid aegu meelde tuletab, mil Hanna oli memme taadi lemmikuks. Memm, kas sa kutsusid siis Hannat Maarjaks? Küsisin mina. Kui memm oli natuke järele mõelnud, ütles ta, kuidas ma sain teda Maarjaks kutsuda? Sind polnud siis veel olemaski. See minu küsimus ajas memme nii suurde segadusse, et ta oli päris tükki aega üsna vaikne. Tädi Maarja oli ju Hanna ema. Kuidas teda polnud olemas? Kuid siis selgitas memm üsna tõsisena. Kui Hanna ema oli veel väike tüdruk, siis lahutas inimeste kurjus meid temast. Kui Jumal ta meile tagasi kinkis, siis oli ta juba neiuks sirgunud. Aga siis saadeti taat tarvastusse. Meie lapsed jäid aga Tartusse, kus nad käisid koolis. Suvel olid küll kõik lapsed tarvastus, aga nad polnud ükski enam nime pidi hellitatav. Hanna ema pidi väikese tüdrukuna sellega leppima, et teda kutsuti Makaks ja taat mõtles talle koguni kentsaka meelitus nime välja. Missugune see kentsakas nimi oligi, pärisin uudishimulikult. Pigi. Kas pigi on tõrva moodi, küsisin mina. No, mitte päriselt, arvas memm. Aga taat pani talle selle pärast selle nime, et ta oli sageli pigis. Küll ta murdis väikese tüdrukuna käeluu ja sattus mitme muu õnnetuse kimpu. Nüüd hakkasin ma tasakesi aru saama, miks memmel nii raske oli mind Maarjaks pidada. See tuletas talle meelde ühte väikest samanimelist tüdrukut, kes ta käest ära võeti ja kelle ta väikese Hannana tagasi sai. Hea küll, las ta siis kutsub mind pealegi Hannaks. Siis ma tean, et memm mind just nii sama palju armastab, nagu ta armastas tädi Maarjat, kui see oli väike tüdruk, ja Hannat, kui see oli väike tüdruk. Taat pole mind kunagi kutsunud pigiks. Ta soovitas memmel mind kutsuda Hanna Maarjaks, kui ta just tahab minuga koos teist talle kallist tüdrukut meelde tuletada. Vanaisa nimetab mind Madleeniks, mis minu meelest on üsna kentsakas, aga see pole tähtis. Peaasi, et ta mind armastab. Vanaemale olen ma ka ainult Maarja ja ma tunnen, et ta mind kõvasti armastab. Ka on ta harjunud selle nimega oma armastust siduma, kuna tädi Maarja oli mitu aastat ka tema laps. Kui tädi Elvi ja onu Sake Soomest Tallinna tulevad, siis neile olen ma pikku Maarja, No see tähendab eesti keeles pisike Maarja. Ja kuna nad mind esimest korda nägid Tite vankris, varbaid siputamas, peavad mind ikka veel nii pisikeseks, et olen nende meelest ainult pikku Maarja. Nagu olgu peale, nõnda on neil lihtsam vahet teha minu ja tädi Maarja vahel. Tädi Maarja on siis nagu harilik Maarja ja mina olen pisike Maarja. Jeesuse ema oli ka Maarja ja küllab teda pisikese tüdrukuna ka teistmoodi kutsuti. Aga taad seda ei teadnud, kas Jeesuse emal oli väikse tüdrukuna meelitusnimi. Ehk kutsuti teda Maria Kattan. Kattan pidi heebrea keeles tähendama pisike, nagu taat oli seda välja uurinud. Aga see pole tähtis. Mulle anti see nimi, mis Maarjal oli ju siis, kui ta oli juba Jeesuse ema. Ja nõnda ikka juba suur inimene. No iga tahes meeldiks mulle see väga, kui tädi Elvi ja onu Sakke tulevad minu viiendal sünnipäeval Tallinna ja tervitavad mind. Hei, pikku Maarja! No see tähendab meie keeles tervist, pisike Maarja. Nad ütlevad seda soome keeles, sest nad on soomlased ja tunnevad soome keelt paremini kui eesti keelt. Kui nad pikku liina ühes võtavad, siis oleks mul üsna lõbus. Kui ta kord meile külla tuli, siis ajasime kõik jutud segamini. Liina soome keeles, meie Hannaga eesti keeles. Mängides pole ka keelt arviski. On vaja ainult teinedes ja mõistmist. Hanna on küll telekast õppinud soome keelt, aga mulle ei pruukinud ta tõlgiks olla. Kui ma lahkudes ütlesin Liinale hüve võeda, võttis see väike soome tüdruk kõvasti mu ümbed kinni ja kallistas mind. Seejärel rääkis ta mulle veel pika jutu soome keeles. No, millest ma nii palju aru sain, et ta väga armastab pikku Maarjat. Ja kui ma peaksin talle Soomemaale külla tulema, siis ta armastaks mind veel rohkem ja kingiks mulle kõik oma nukud ja tal poleks neist põrmugi kahju, kuna ta tahab mind nii väga rõõmustada. Ja ma tean, et memm mind väga armastab, sest ta on kõik oma nukud mulle kinkinud. Ja seepärast pole häda midagi, et mu nime aru tihti Hanna nimega ära vahetab. Unes pääsen ma igale poole. Kui ma ühel hommikul tarvastus ilma palavikuta ärkasin, istus taatama mullaste kätega minu sängi ees. Ta kartis, et hakkan nutma, kui ei leia kedagi toast. Memm oli läinud kauplusesse toitu ostma ja taat jättis senikavaks peenrama kaevamise pooleli, kuni memm koju tagasi tuleb, et olla mulle seltsiks. Küllab ma ärkasin sellise palgega, et taat otse kohe pärima hakkas. Maarja, kas sa nägid und? Ma olin tõepoolest näinud pika une, kuid ma ei mõistnud seda sedamaid meelde tuletada. No mis sa unes nägid? Pärib taat uudis imutsedes. Ma nägin suurt vana paati. Kes selles paadis olid? Uurib taat. Naatan, Markus, Siimon, ema, isa ja mina. Ja kuhu te sõitsite? Soomemaale. Sooh, imetleb taat. Kas te sõutsite aerudega või puhus tuul teie paadipurjadesse? Ei, see oli mootorpaat. Taga hullemaks, arvab taat. Kes siis seda mootorpaati mõistis juhtida? Siimon. See oli vahva küll, ei jõua taat ära imetleda. Kas su vennake paati kivi otsa ei tüürinud? Ei, kivid jäid kaugele, kaugele. Ja me jõudsime õnnelikult Soomemaale. Või kohe Soomemaale, lausub taat hämmastunult. Kas hakkasid rannast jalgsi edasi minema? Ei, me läksime paadiga. Taadi imestusel pole otsa käärt, kui ta küsib, kuidas saab paadiga mööda maad liikuda? Seal oli üks kanal ja me sõitsime selles kanalis kaua-kaua. Ja kuhu te viimaks jõudsite? Tädi Elvi ja onu Sakke juurde. Vaat see oli tore, arvab taat. Kas seal oli keegi veel peale tädi Elvi ja onu Sakke? Oli, pikku Liina. Ta kutsus mind mängima, aga siis ma ärkasin. Kahju, muretseb taat. Kõige ilusam osa sellest unenäost jäi sul nägemata. Taadil on võibolla õigus. Kuid eks ma mõni teine kord vaatan seda unenägu edasi. Kui memm koju tulemisega viibib, palun taati, et ta mulle midagi ette loeks. Taat läheb kööki käsi pesema, sest mullaste kätega ei tohi raamatut peos hoida. Aga selle ajal kipuvad natuke nukravaitu mõtted mind kimputama. Taat istub jälle mu sängi veeres raamatuga peos, kui ma talle ütlen. Kas sa tead, Taat? Ma tahaks juba koju. Miks? Küsib Taat. Seal on mu sõbrad. Kristi, Kaili, Anu, Jaana ja Kea. Peale selle veel koerad, Muki, Muta, Prints ja Lippi, kes on veel üsna väike kutsikas. Ma tahaksin nendega väga mängida. Taat kordab nüüd neid nimesid, nagu tahaks nendega tuttavaks saada. Ainult üks nimi jääb talle arusaamatuks. See on Kea, ta pärib. Kas see oli tea? Ei, Kea, tõstan ma häält. Aga Taadi kõrvakuulmine on jäänud nii kehvaks, et ta veel kord küsib. Kas see oli Svea? Kea, karjun mina Taadile kõrva. Aga kes teab, kas ta nüüdki õieti kuulis? Ta jätab Kea nimelise tüdruku sinna paika ja hakkab mu teiste sõprad üle pärima. Kuidas sa nende tüdrukutega toime tuled? Hästi. Ainult Kristi ja Kaili kipuvad minuga vaidlema. Miks nad sinuga vaielda tahavad? Uurib Taat. Nad on kaksikud ja minust vanemad. Selle pärast tahavad nad minust ka targemad olla. Kas nad tähti tunnevad? Pärib Taat. Seda ma ei tea, aga nad loevad juba raamatuid. Selle jutu peale Taat muigab natuke ja palub tema peos olevast mõmmi aabitsest näidata O-tähte. No selle tähe leian varsti. Aga siis palub Taat näidata U-tähte. Selle tähe otsimiseks läheb mul tükk aega. Kui Taat mind on nõnda tükki aega pinninud, peab ta lõpuks ometi teadma, et mul on kõik tähed selged. Siis ta palub, et ma talle mõmmi aabitsest ka midagi ette loeksin. Aga ma ei loe. Ma ütlen Taadile, kui ma tähti tunnen, siis pole tarvis enam lugeda. Tooho, imestab Taat. Kes siis sinu eest loeb? Loevad memm ja Taat, Siimon ja Markus. Naatan suurt ei mõista lugeda. Issil ka pole lugemine selge. No, ema küll loeb, aga tal on selleks vähe aega. Küllab Taat tahtis mulle ilmutada oma lugemise oskust, mistõttu ta hakkas mulle ühest raamatust lugema lugusid lindudest. Varsti väsis Taat lugemisest ja mina kuulemisest. Siis Taat natuke madistas minuga, kuid ega minuga ei tohtinud palju madistada, kuna ma olin haige. Taat saab sellest aru ja jääb peagi üsna vaikseks. Toob mulle peode ja pähkleid, naksutab nad pähklitangidega puruks ja söödab pähklituumad mulle. Need maitsevad mulle väga. Muidu ma toidus suurt lugu ei pea. Memm on minuga üsna suures hädas. Nii pea, kui ta lusikade üle normi mulle suhu topib, oksendan kogu söödud toidu välja. Ja sedasi peab Taat ühte lugu minu portsioni siilile viima. Kui pähklid on söödud, loeb Taat mulle Naatani lugudes seda, kuidas ta viis Naatani, kui see oli veel üsna pisike poiss päkapikkude maale. Minu meelest oli see üks kahtlane lugu. Memm on koju tulnud ja hõikan teda. Memm, tule siia! Memm seisabki ukse vahel ja ootab. Mis mul on temale ütlemist? Memm, kas päkapikke on üldse olemas? Memm ei vasta otse kohe. Natuke kaalunud, ütleb ta. Küsi Taadi käest, ta teab seda paremini. Ma küsin Taadilt seda sama. Taat kostab pikema arupidamiseta. No on muidugi olemas. Kuidas saaks siis muidu muinasjutte kirjutada? Mina. Ja kus need päkapikud siis on? Taat. Päkapikude maal. Mina. Kus see päkapikude maa on? Taat. Muinasjutus? No seda vastust ma küll ei mõistnud oodata. Nüüd pole mul Taadilt enam midagi küsida päkapikude kohta, sest muinasjutud on ju tõepoolest olemas. Mulle loetakse neid raamatutest ette ja ka telekas olen ma oma silmaga päkapikke näinud. No see on hea, et muinasjutuski on päkapikke. Siis tohivad lapsed ka täiskasvanud üle natuke naerda. Mis sellest, et suured inimesed ei taha seda hästi uskuda, mis muinasjuttudes jutustatakse. Kui ma koju tagasi lähen, ütlen seda kindlasti Anule, Jaanale, Keale, Kristile ja Kairile, et päkapikud on olemas ja on olemas muinasjutu maa. Mukile, mutale, printsile ja lipile jätan selle aga ütlemata, sest nad on koerad ja ei mõista sellest mitte tuhkagi. Aga kui nad tahaksid minna muinasjutu maale, kas keegi mõistaks neid sinna viia? Taat, kuidas minnakse muinasjutu maale? Kui sa paned silmad kinni ja jääd üsna vaikseks, siis näed, kui lihtne on minna muinasjutu maale, seletab taat. Ahaa, ma tean, sinna minnakse unes ja taat noogutab pead.